Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет громадская редакторка «Свободы» на этом тыдне Александра Дынько, директорка незалежного выдавецтва «Логвинау». У доследе на ее замову про то, эти поважаются в Беларуси правы тяжарных. А в нашем опытании жихарки Могилева скажут, что было для их самым тяжким подчас тяжарности.
Никто не уступает места. Поиск одежды.
Муж был подонок, гулял. Вот была самая тяжелая.
Знаете, какое сейчас пособие на ребенка? 180 тысяч. Пачка памперсов 70 тысяч.
Не знаю, для меня это была радость. Вся эта радость перечеркивает все проблемы.
У бліц-аналізе пра заяву прадстаўніка беларускага экзархату праваслаўнай царквы, у якой палітычным паклёпам і фальшыўкай названы сюжэт на беларускім тэлебачанні, скіраваны супрацьтваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У перадачы «Барды свабоды» змісар Бартосік працягне аповед пра Уладзіміра Еўтуха. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Сергей Навумчык.
Столицей Олимпийских гульнев 2016 года будет Рио-де-Жанейро. Такое решение принял сегодня Международный Олимпийский комитет на сессии в Копенгагене. У Ирландии отбывается референдум по Лиссабонской домове. Явка застается невысокой. За несколько годин до завершения голосования в нем взяли удел каля тротины выборщиков. Лиссабонское погоднение мая на мете реформовать керующие структуры Евразвязу. Референдум у Ирландии проходит повторно. Летось домова не была проголосована, и в вынику чего Ирландия отримала от Евразвязу гаранты захования войскового нейтралитету, законодавство, якое обмежовывает право на аборты и самостоятельность у питаниях податка плодания. Поводле социологичных опытаний, теперь большинство ирландцев выступают у подтримку домовым. По израильским телебачанням показали відэазапіс солдата Гілада Шаліта, якого больше 3 года тому захапілі і боевики Хамасу. На відэазапісу Шаліт выглядає здоровым. Відэазапіс був передадзений Ізраїлю як доказ того, що солдат живы. У обмен Ізраїль визволив 19 палестинських жанчин зняволених. Хамас сверджає, що Шаліт буде визволений тільки в обмін на визволення не менше 1000 палестинських бойовиків. Міністерство охови здоров'я Індонезії повідомило, що під рештками будинків, розбурених у виніку могутного землетрусу, можуть ще знаходитися до 3000 чоловік. Міністерство підтвердило гибель 700 чоловік. Сьогодні урад Індонезії звернувся до міжнародної супольності з закликом по допомогу. Ви слухали випуск новин, наступны приблизно праз паўгадзіны.
А зараз Ганна Соус раскажа пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Керовник Беларуси заявил, что хочет, как Беларусь стала европейской краиной, обвинувать Владимира Путина у тем, что той отключил газ Беларуси у 2004 году. Палата представников разглядит махчимость унесения на осеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паунёвой Осетии. Про это сегодня поведомил журналистам спикер Палаты Владимир Андрейченко.
Я не исключаю, что на заседании Совета Палаты представителей...
Я не выключаю, что на поседжении Рады мы пошли о вывучении меркования у нашего населения, документов, которые приняли Евразвяз Рада Европы. Все ж таки сформируем депутатские группы. Накируем их для вывучения объективной ситуации в Грузию, Абхазию и Паўднёвую Осетию. И, безумовно, встретимся с депутатами Державной Думы Российской Федерации. Затем разглядим можливость унесения этого питания у парадок дня поседжения Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Коллегия Верховного суда Беларуси подтвердила смертный присуд жыхару Драгишинского района человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусью и Евразвязом заминает отсутность новых становчих кроков и системного поступового прогресса в галине демократии, заявил наместник керовника и генерального директора Еврокомиссии по вонковых сувязях Райнхальд Брендер. Представник Белорусской православной церкви архимандрит Алексей назвал фильм про БХД заказным политичным материалом, який выкликал у епископа партии вельми негативную реакцию.
Я лічу, что это помилка керівництва першого національного каналу. На жаль, гэты сюжет, який був зроблений журналістом Андреем Кривошеєвим, не вельми приємно, навіть обурен. Його сприйняли єпископи, які глядели у той вечір програму першого національного каналу. Многі з них так мені сказали, що це політичний покльоп, який, можна сказати, закранув навіть інтереси той великої події, яка відбувалася у гэтыя дні, менавіта візит патріарха.
Суд Вялійскага району штрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства электрасувязі Белтэлекам будзе акцыянаванае ў 2009 годзе. Адпаведнае рашэнне прыняў беларускі ўрад.
Ганна Соус расказвала пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашенко сёння даў традыцыйную прэсавую канферэнцыю прадстаўнікам расійскіх рэгіянальных выданняў. З расійскімі журналістамі ён у такім фармаце сустракаецца нашмат часцей, чым з беларускімі. Спецыялісты кажуць, што такім чынам кіраўнік Беларусі намагаецца наўпрост дагрукацца да расійскай грамадскай думкі і схіліць сімпатыі на свой бок падчас гандлю ў коштах на энерганосьбіты, у выбыванні крэдытаў, у выхадзе на расійскі рынак з беларускай прадукцыяй і гэтак далей. Расказвае Ігар Карні.
Цягам амаль 4 гадзінаў слухачамі Лукашэнкі былі 8 дзясяткаў журналістаў з паўсотні расійскіх рэгіёнаў. Той гаварыў шмат і на ўсе тэмы: пра 1000 даляраў заробку даяркі, пра дзяржаўныя стасункі з Абхазіяй, а фармат сустрэчы акрэсліў адным з пасажаў. Пакуль усе спалі, ён вачэй не заплюшчыў, баяўся, што начны ураган пакладзе кукурузу. Тема господара и надалей проходила про ягоны монолёг.
Вы меня долбали в России. Я сказал, в Беларуси кризиса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис, кризис. Я даже шутя, где-то бываю, с людьми встречаюсь. Ну как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только ідэалагічна, но і на практыцы пытаемся ўберечь людзей.
Ці не ўпершыню столькі крытыкі абрынуў Лукашэнка ў бок экс-прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цяперашні прэм'ер-міністр быў абвінавачаны ў шэрагу антыбеларускіх выпадаў: у закрыцці газавых вентыляў, у адмове сумесна асвойваць нафтавыя радовішчы, у пачатку малочнай вайны, у блакаванні крэдытаў. Московская журналістка Юлія Латыніна аднойчы была ў складзе расійскай групы ў Менску. Знаёмства з Лукашэнкам ацэньвае так: дзеля дасягнення сваёй мэты той гатовы ўзяць на сябе любую ролю.
Лукашенко блестяще играет на российском самолюбе. Когда Россия начинает выдвигать нерациональные пиар-требования, типа давайте мы сделаем АДКБ, выгоним из Киргизии американцев с их базой Манас, подпишем с Туркменией договор о том, что мы будем покупать у них газ, вы становитесь легкой добычей для тех, кто играет на вашем самолюбе. Лукашенко меняет, в общем-то, фантомный вопрос о членстве в АДКБ на реальные экономические уступки.
Меркаванне расійскай журналісткі Юліі Латыніны. Заявам Александра Лукашэнкі будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Александр Лукашенко даў прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якое агульнае ўражанне ад выступу прэзідэнта Беларусі? Як і нацаніў беларуска-расійскія дачыненні? Ці ўдалася прэзентацыя беларускай мадэлі развіцця? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праграм кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Экспертызу свабоды слухайце адразу пасля 23 гадзіны, адразу пасля выпуску навінаў. А зараз в эфіры «Начная свабода», вынікі дня ў Менску, 22 гадзіны і амаль 9 хвілінаў. Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей Шынкевіч назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял, паказаны па першым канале беларускага тэлебачання 27 верасня. У сюжэце праводзіліся сярод іншага паралелі паміж стваральнікамі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», асабліва Павлам Севярынцам, і нямецкімі фашыстамі, у тым ліку Адольфам Гітлерам. Паводле сябраў БХД, фільм утрымліваў іншыя паклёпніцкія звесткі, каб дыскрэдытаваць сябраў аргкамітэту партыі. У матэрыяле гучалі каментары загадчыка юрыдычнай службы Менскай епархіі Андрэя Алешкі і протадыякана Андрэя Кураева з Масквы. Аднак гэтыя меркаванні ў кіраўніцтве Беларускай Праваслаўнай Царквы не падзяляюць, паведаміў свабодзе Алексей Шынкевіч.
Я лічу, што гэта памылка кіраўніцтва першага нацыянальнага канала. На жаль, гэты сюжэт, які быў зроблены журналістам Андрэем Крывашэйным, не вельмі прыемна, нават абурана. Яго спрынялі епіскапы, якія глядзелі ў той вечар праграму першага нацыянальнага канала. Многія з іх так мне сказалі, што гэта палітычны паклёп, які, можна сказаць, закрануў нават і інтарэсы той вялікай падзеі, якая адбывалася ў гэтыя дні, менавіта візіт патрыарха. Та па-перша, ну па-друге, я спасылаюся перш за ўсё на аснову сацыяльнай канцэпцыі Рускай Праваслаўнай Царквы. Ёсць пяты раздзел, называецца «Царква і палітыка». Там вельмі добра сказана пра тое, як царква наогул ставіцца да хрысціянскіх партый, да хрысціянскіх рухаў. Там напісана не толькі станоўча, але заклікае вернікаў падтрымліваць гэтыя партыі і гэтыя рухі. А ў гэтым сюжэце пададзена так, што супраць гэтых сюжэтаў. У першы раз, калі да мяне звярнуліся з першага нас канала пракаментаваць гэта, я адразу сказаў, у якім накірунку вы хочаце, каб мы расказалі. У адмоўным мы не будзем гаварыць, а ў станоўчым для вас гэта не трэба і вас гэта не цікавіць. Таму яны пайшлі нейкім другім чынам, такім падманам. Трэба так і казаць. Звернулися до нашого супрацовника епархіального управління і до патріархана Андрія Кураєва. І змонтували. Гэта сёння лёгка можна зрабіць. Гэта проста фальшыўка, якая менавіта накіравана не толькі супраць беларускай хрысціянскай дэмакратыі, але і супраць праваслаўнай царквы. Гэта не робіць пашаны першаму нацыянальнаму каналу.
Гаварыў архімандрыт беларускага экзархату праваслаўнай царквы Аляксей Шынкевіч. Тым часам сам Андрэй Кураєў у сваім блогу на інтэрнэце напісаў, што ўвогуле не выказваўся наконт беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, а расказваў беларускаму тэлебачанню пра сваё крытычнае стаўленне да некаторых палітыкаў у Расіі. Паводле яго, ягоныя словы папросту змантавалі з тэмай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Бліц-аналіз свабоды. Таким чином офіційний представник Білоруської православної церкви прокоментував у критичним ключі сюжет білоруського телебачення, у яким ганьбилася білоруська християнська демократія. Поводле архімандрита, церква ні в якому випадку не виступає супроти християнсько-політичних партій і рухів, а наоборот, вітає діяльність таких і інших політичних організацій, коли їх концепція не перечить християнській моралі і християнським каштовностям. Чому білоруський екзархат вирішив критично виступити супроти офіційної пропаганди? Ці настільки ідилічними виглядають відносини поміж білоруською православною церквой і політичною владою? Які нові мотиви з'явилися у гэтых дачыненнях після візиту в Білорусь патріарха Кирила? На гэтае питання нашого корреспондента Віталія Циганкова отказує філозоф Владимир Мацкевич.
Про што свідчить заява Білоруської православної церкви, накерованая супраць пропагандистського сюжету білоруського телебачення? Наколькі безпрецедентний гэты випадок, що білоруський екзархат виступає супраць офіційної пропаганди? І чим это викликано, на вашу думку?
Я думаю, що ускосно гэта свідчить про те, що білоруський екзархат зараз зацікавлений у нейким розрешенні сьогоднішньої політичної ситуації. Ну, а на конт прецеденту я сапраўды не памятаю, каб раней афіцыйна экзархат адхіляўся ад БТ-шных матэрыялаў пра дзейнасць непадпарадкаваных беларускаму экзархату палітычных ці непалітычных, а нейкіх іншых падзеяў, ну і выпадкаў.
Прынята лічыць, што ў адносінах паміж беларускай праваслаўнай царквой і палітычнай уладай пануе пэўная ідылія. Так, прынамсі, гэта выглядае на тых жа экранах тэлебачання. А на вашу думку, ці настолькі ідэалістычныя гэтыя адносіны і чым яны характарызуюцца на сённяшні момант?
Ні, гэта ідылія толькі ілюзія. Можа быць, калі б беларуская праваслаўная царква была цалкам незалежна і яе дзейнасць абмяжоўвалася толькі Беларусю, то гэтыя стасункі паміж дзяржавой і царквой былі б досыць цёплымі, добрымі, і царква была б падмята беларускім рэжымам. А паколькі беларуская праваслаўная царква гэта толькі частка расійскага патрыярхату, то тут умешваецца вялікая палітыка. І патрыарх Кірыл ехаў сюды ў Беларусь у тым ліку і з палітычнымі мэтамі.
Дык якія новыя матывы з'явіліся ў дачыненнях паміж беларускай праваслаўнай царквой і палітычнай уладай пасля візіту беларус патрыарха Кірыла?
Палітычных праблемаў і пытанняў шмат, і ёсць дзве, пра якія пакуль прэса маўчыць, і пакуль гэта не агучваецца. Я думаю, што патрыарха Кірыла, як набіраючага моц расійскага палітыка, непакоіць тое, хто прыйдзе на змену і прэзідэнту Беларусі, і хто прыйдзе на змену мітрапаліту Беларускай Праваслаўнай Царквы Філарэт. І думаю, што падчас візіту з патріарха ў Беларусь гэтыя палітычныя пытанні паўставалі, абмяркоўваліся, і гэта падштурхоўвае беларускі экзархат да больш такіх рашучых палітычных дзеянняў і заяваў.
Бліц-аналіз «Свабода». Владимир Мацкевич, філозаф, каментаваў заяву прадстаўніка Беларускай Праваслаўнай Царквы. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 15 хвілінаў. З вами Алексей Знаткевич, и зараз нагадаю некоторые основные подзеи пятницы. Палата прадстаўнікоў Беларуси разглядит магчимость унесения на восеньскую сессию пытания про признание суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про гэта сегодня поведаем журналистам спикер палаты Владимир Андрейченко. Раней казалось, что гэтага пытания не будет у повестки дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе в коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Про гэта заявил Александр Лукашенко на черговой прессовой конференции для российских журналистов. Керовник Беларуси так само потлумачил причины сусветного кризису коррупции, заявил, что хочет, как Беларусь стала европейской краиной, и обвиноватил Владимира Путина в том, что той отключил газ Беларуси в 2004 году. Суд Вялейскага району оштрафовал громадских активистов Александра Сюдака, Владимира Малерчука и Александра Наркевича за несанкционованный митинг по час усталявания крыжов на месте расстрелу активиста белорусского антисоветского супротиву Ростислава Лапицкого. Архимандрит Белорусской Православной Церкви Алексей Шенкевич назвал поклепом и фальшивкой материал, показанный по першем канале белорусского телебачения 27 вересня. У сюжете в приватности проводились параллели помеж створальником партии Белорусская христианская демократия Павла Северынцам и Адольфом Гитлером. Вы на хвалях ночной свободы и зараз на шарзе наш форум. С меркаваннями наведников сайта свобода.орг нас познакомит Сергей Наумчик.
Наведники сайту реагуют на конфликт у Европейском гуманитарном университете. Нагадаем, что молодые выкладчики выказали незадовольность политик университета у дочинения до академичных свобод. Их не задовольняет, что керовники программ призначаются, а не обираются демократичным шляхом. У выпадку, коли их меркования не будут уличены, яны пообяцали свести с ЭГУ. Вось фрагменты из интервью выкладчика Дениса Мильянцова.
Мы не супрац того, как вогуле были призначения, або не супрац неких особенных людей, персоналей, мы супрац того, как примались решения келейно и без обмеркования. Коли керовництво Европейского гуманитарного университета не переглядит свои подходы до призначения, оно так научальный процесс будет заблокован. Страйку в этом удельничают те выкладчики, которые имеют наибольшую нагрузку в департаменте.
Пиша экс из Менску. Ці не зразумела, што гэта яшчэ адно намаганне загубіць ЭГУ з боку тых, хто разумее, які гэта значны праект, і ён будзе жыць, нягледзячы на чарговыя намаганні спыніць яго рух наперад. І куклаводы, і марыянеткі застануцца ні з чым, а ЭГУ будзе жыць. Піша ЕГУшнік з Вільні. Европейский гуманитарный университет – это прыгожий миф, а на сам реч – мафия. Хоть нехто знайшовся, кто супраць яе паўстаў. Годные люди. Піша Карузлік. Калі университет не поважае таго змястоўнага укладу, які зроблены супольнасцю палітолагаў, і калі ва ўніверсітэце няма мінімальных акадэмічных свабодаў, дык пераўтварэнне ЭГУ ў ВНУ ці ў ПТВ непазбежна. І вам гэта трэба? Пішуць наведнікі форуму свабоды і на іншыя тэмы. Гэта моцны крок з боку праваслаўнай царквы, каментуе выбаршчык ацэнку архімандрытам Алексеем Шынкевічам фільму беларускага тэлебачання пра беларускую хрысціянскую дэмакратыю як паклёпу. Людзі, заўважце гэтую падзею, бо гэта ёсць чарговай ганьбай Рэспублікі Беларусь, піша магістр пра суд у Вілейцы над ініцыятарамі ўстаноўкі крыжа на месцы гібелі актывіста антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні па гэтых ды іншых тэмах, наведаўшы наш вэб-сайт па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы, у эфира выники дня, у Менску 22 годины, амаль 20 хвилинов.
Доследы свободы.
Громадская редакторка этого тыдня, директорка выдавецтва Ловинов Александра Денько, замовила нам подрыхтовать передачу про то, эти поважаются в Беларуси правы тяжарных. С какими проблемами стыкается найперш будущая мать? Накольки досконалое в относинах до их белорусское законодавство? Отказы на это и да иншее питание шукал Александр Байчун.
На погляд наших экспертов, самая великая проблема для тяжарных у правовым поле – это, безумовно, працалуткование. Слухаем координатора Центру гендерных доследований Европейского гуманитарного университета, докторанта Оксфордского университета Евгению Иванову.
Понятие гражданства, в смысле западного понимания, когда это не только связь с государством, а членство в обществе и, соответственно, равное членство и, соответственно, равное участие и доступ к разным областям и равный статус, он напрямую связан с экономикой, со своей экономической независимостью.
Так что же отбывается с ровными правами на достойную працу тяжарных в реальном житті? Вось меркаванне актывісткі жаночага руху з Верхнядвінску Валянціны Болбат.
Я возьму свой невялікі горад і ведаю тых людзей, тых жанчын, паспрабуйце уладкавацца на працу.
Хоць дзяржава і дэкларуе адпаведную абарону будучай маці, аднак на практыцы сама яна найперш стварае глебу для парушэнняў працоўнага законадаўства, лічыць юрыст, праваабаронца звошы Олег Граблёўскі.
Ситуация с тяжарными женщинами в нашей стране, она вельми дискриминационная. Но есть система працовных контрактов. Такой ситуации ни в одной стране Европы. Потому что у нас 100% заключение працовных контрактов. А у Европы самый наивеликший процент – это Италия, там где 10%. И, разумело, это уплывает и на эмоциональный, и на физический стан человека. Тем больше тяжарной женщины.
Порушаюцца не толькі закон, але і фармальныя правы цяжарных, задэклараваныя ў негалосным этычным кодэксе грамадства. І не толькі на тым мінімальным узроўні, каб, напрыклад, саступіць ім месца ў аўтобусе ці чаргу ў краме. Валянціна Болба з Верхнядвінску.
Прыйшлося сустракацца не адным святаром з нашага Верхнядвінскага раёну. Гэта хвалюе гэтую катэгорыю людзей, што мы ўсё больш і больш нешта страчваем вось у сваім сэрцы, у сваёй душы, у адносінах нават да самага дарагога, да жанчыны, якая стане працягваць род.
Размову працягвае Наста Крывец. Дарэчы, яна зараз ляжыць у шпіталі на захаванні. Не дуже хотіла туди, однак, як каже, довели люди добрые.
Я працюю в таким позашкольним адукаційним центрі. Там шмат-шмат жанчин. І ось гэтыя жанчыны, яны выказваюць такую вялікую зайздрасць. Гэта вельмі непрыемна.
Зайздрасць, што ты зацяжарыла?
Тое, што зацяжарыла, тое, што тут ўсё добра праходзіць. Не ўсе могуць зацяжарыць, па-першае. Другое, некія там сімейныя ў кагосьці праблемы. Яны пачынаюць некія страшэнныя гісторыі ўспамінаць, што а вось якая та жанчына таксама тое ж самае рабіла, і потым там яна згубіла дзіцяці, там яшчэ нешта. Это вельмі страшна і прыемна.
Спадарня Болбат лічыць, што на гэткі грамадскі настрой негатыўна ўплывае дзяржава праз недасканалае законадаўства і выкананне юрыдычных працэдур з боку розных чыноўнікаў і службоўцаў. Найбольш яскрава тое выяўляецца ў дачыненнях будучых маці з прадстаўнікамі розных сілавых структураў. Расказвае Наста Крывец з Гомелю.
Мы разам з мужам ездзілі ў Вільню, доўга стаялі на мытні, і чарга была не вельмі вялікая. Я подошла до мытника, до белорусского, и спыталася, а чому так? Он поглядел на меня и сказал, что, коли ты тяжарная, ты на угол повинна дома сидеть, а не кудысь там ехать.
И этот эпизод самый бескрыдный, бо тут инструкция мяжуя с этакой. И ситуация радикально выстраивается, коли она замешивается на политице. Літаратарка-перакладчыца Ева Віжнавец до середины своей тяжарности редко пропускала некие оппозиционные мероприемства. И назгадывая.
Міліцыянты тады яшчэ 10 гадоў назад ставіліся лепей. Яны мяне не шарпалі, не кідалі. Толькі некаторыя з іх казалі, што я дурная і не рызыкавала б сваім дзіцям. Цяпер норавы страшна пазвярэлі. Завадская дастала ў твар. Міхалевіча ў жонку добра пужнулі. Цяпер бы я ні за што не пайшла. А тады ўсё-такі норавы былі больш траваядныя. Адна мая сябрука насіла ежу на Крэсціна. І ёй гаварылі, навошта ты ўвогуле за такога замуж пайшла і таму падобна. І сядзі дома і не адсвечвай.
А яна была цяжарная, так?
Хадзіла ў панчы. панчо прикривала вельми солидный живот свой.
И с одного боку, нібито до вас была спогада, а с іншого, некая психологичная травма. Это ж не кветки дарили.
Человек, когда он тяжарный, он хочет быть, однако, не самкой, которая носит там дитё в себе. Он хочет быть, безумовно, человеком громадянским, как никто не звертал уваги на твой биологичный статус, бо твой биологичный статус тебе не вызначает. Когда все звертают на это увагу, и тебе этим нос тычут и говорят, что ты в связи с этим повинна робить, чего не повинна, ты, безумовно, и паскудно изводит человека до некого такого биологичной функции. Я себе с этим отчувала, щиро кажучи, кепско.
Координатор Центру гендерных исследований ЕГУ Евгения Иванова засяроживает нашу увагу на вельми принциповом юридичном моменте.
В законах говорится о том, что запрещено применять специальные средства по отношению к беременным женщинам. Тут же есть оговорка о том, что эта беременность должна быть явной. То есть она должна быть видимой, видимые признаки беременности. И не всегда, если ты не знаешь человека, можно сказать, ты беременная женщина или нет.
До речи, по поводу медичной статистики, наступствия, связанные с выкидышами, здараются в большинстве тяжарных как раз до 20 тыдняв. Менавіта тады, коли гэтыя самые прикметы еще не выразные. Тему развивает правооборонца Валерий Щукин. И он разом с юристами громадянской компании «Наш дом» распрацевал специальную памятку для милициантов. Яких?
Сержантов этих, которые хватают людей, их ведь ничего не учат. Их как собак натаскивают, хватать и все. Для этой категории писали. Они всех обязаны выполнять только законные решения.
Меж іншим, можно задаться питанием. А что робить милициантам, коли с некой нагоды затриманная ими жанчына заявляя, что она тяжарная? Вести до гинеколога? Тут так само порушение правов. Таким чином, дейное законодавство хвае в себе серьезные проблемы. Подсумовывая координатор Центру гендерных исследований Европейского гуманитарного университета Евгения Иванова.
Правовое регулирование есть, оно очень жесткое, оно прямое. Но оно не такое, как в других сферах, потому что, в принципе, не способны в нормальном режиме прорегулировать эту сферу. Оно основано на принципах, несовместимых с опытом беременности.
Говорила координаторка Центру гендерных исследований Европейского гуманитарного университета Евгения Иванова. З ёй гутарыў наш корреспондент Александр Байчун. А что для вас было самым тяжким у часе цяжарнасці? На такое пытанне нашего корреспондента отказали жыхаркі Магілёва.
Возникают проблемы, когда рождается ребенок и приходится с зарплаты переходить на детское пособие. Получается, женщина не получает ничего, а ребенок 70%.
Не знаю, для меня это была радость. Я даже и не помню, чтобы, наверное, вся эта радость перечеркивает все проблемы.
Поездки в общественном транспорте. Никто не уступает места.
Дорогие лекарственные средства.
Поиск одежды.
Как бы актуальная проблема.
Ну, собственно, никаких трудностей таких и не было у меня лично.
Проблемы были с мужем. Муж был подонок, гулял. Вот была самая тяжелая. Доносить до конца беременность.
Питание, чтобы было хорошее. На данный момент витамины, все это очень дорого.
Когда ребенок уже рождается, ну, маленькое пособие на детей. Ребенок маленький, чтобы рос здоровый, надо всего много, хорошо кормить.
Самое главное – экология. Транспорт у нас плохо ходит. Материальная помощь очень большой играет прогресс. Плюс квартиры, так сказать, жительство.
Знаете, какое сейчас пособие на ребенка? 180 тысяч. Пачка памперсов 70 тысяч.
Токсикозу. Денег как раз и хватает на это время. Там же у вас работа, там же вам декретная выплата, дородовая, послеродовая. А вот потом не хватает.
У меня, слава богу, все проходило хорошо. Если бы не живот, я даже не знала бы, что беременна.
Жыхаркі Магілёва адказвалі на пытанне, што было для іх самым цяжкім падчас цяжарнасці. У Мянску 22 гадзіны і 28 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Завершылася гонка за права прыняць у сябе алімпійскія гульні 2016 году. На сённяшняй сесіі Міжнароднага алімпійскага камітэту, якая прайшла ў Капенгагене, горадам-пераможцам быў названы бразільскі Рыа-де-Жанейра. За правядзенне 31-й летняй алімпіяды 2016 году змагаліся 4 гарады – Мадрид, Чыкага, Токіа і Рыа-де-Жанейра. Дарэчы, у апытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг перамога таксама дасталася Рыа-де-Жанейра. Прыкладна 30% наведнікаў аддалі свае галасы бразільскаму гораду. За Мадрид прагаласавалі каля 27%, за Чыкага каля 24%, за Токіо каля 18%. І цяпер у Менску 22 гадзіны амаль 29 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды, і зараз у нашым эфіры бразільская песня. Аданіран Барбоса «Тремдас он». Тягник на 11-ю годину. Заставайтесь с нами.
Нам пора.
posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Larararararara. Sou filho único.
Tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor.
У Беларуси полова на 11-ю, вы на хвалях свободы, а в нашем эфире бразильская песня Адонирана Барбосы «Трем до солнца тягник» на 11-ю годину. С вами надалей Алексей Знаткевич. Неўзабаве нашым госцем будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні Аляксандра Дынько, дырэктарка незалежнага выдавецтва «Логвінаў». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сёння скончыць аповед пра Владзіміра Еўтуха. А зараз крыху пра надвор'е. На заўтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць. На захадзе раніцай дажджы, на паўночным усходзе дажджы чакаюць удзень, а на Гомельшчыне і Меншчыне без істотных ападкаў. Температура раніцай каля 7 градусаў цяпла, удзень каля 10. І зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Сергей Навумчык, і ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
У Ірландыі праходзіць рэферэндум па лісабонскай дамове. Яўка застаецца невысокай. Лісабонскае пагадненне мае на мэце рэфармаваць кіруючую структуру еўрапейскага звязу. Рэферэндум у Ірландыі праходзіць паўторна. Летась дамова не была прагаласаваная, у выніку чаго Ірландыя атрымала ад еўразвязу гарантыі захавання вайсковага нейтралітэту, заканадаўства, якое абмяжоўвае правы на аборты, і самастойнасць у пытаннях падаткаабкладання. Па ізраільскім тэлебачанні паказалі відэазапіс салдата Гілада Шаліта, якога больш як 3 гады таму захапілі баевікі Хамасу. На відэазапісу Шаліт выглядае здаровым. Відэазапіс быў перададзены Ізраілю як доказ таго, што салдат жывы. У абмен Ізраіль вызваліў 19 палестынскіх жанчын зняволеных. Хамас сцвярджае, што Шаліт будзе выпушчаны толькі ў абмен на вызваленне не менш як 1000 палестынскіх баевікоў. Міністэрства аховы здароўя Інданэзіі паведаміла, што пад рэшткамі будынкаў, разбураных у выніку магутнага землятрусу, могуць яшчэ знаходзіцца да 3000 чалавек. Міністэрства пацвердзіла гібель 700 чалавек. Сёння ўлады Інданэзіі звярнуліся да міжнароднай супольнасці заклікам па дапамогу. У першую чаргу неабходна абсталяванне для пошукавых работ. Самалійскія піраты ў Індыйскім акіяне захапілі гішпанскі рыбаловны карабель з экіпажам у 36 чалавек. Нягледзячы на прысутнасць караблёў НАТА ў Арденскай затоцы, напады піратаў на гандлёвыя вадаплавы працягваюцца, хаця здараецца гэта радзей, чым летась.
Дзякуй, Сергей. Сергей Наумчык яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Керовник Беларуси заявил, что хочет, как Беларусь стала европейской краиной, обвинувать Владимира Путина у тем, что той отключил газ Беларуси у 2004 году. Палата представников разглядит махчимость унесения на осеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Про это сегодня поведомил журналистам спикер палаты Владимир Андрейченко.
Я не исключаю, что на заседании Совета палаты представителей...
Я не выключаю, что на поседжении Рады мы пошли о вывучении меркования у нашего населения, документов, которые приняли Евросвяз и Рада Европы. Все-таки сформируем депутатские группы. Накируем их для вывучения объективной ситуации в Грузию, Абхазию и Паудневую Осетию. И, безумовно, встретимся с депутатами Державной Думы Российской Федерации. Затем разглядим возможность унесения этого питания у порядок дня поседжения Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Коллегия Верховного суда Беларуси подтвердила смертный присуд жыхару Драгишинского района человеку без громадянства Василю Юзепчуку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусью и Евразвязом заминает отсутность новых становчих кроков и системного поступового прогресса в галине демократии, заявил наместник керовника и генерального директора Еврокомиссии по вонковых связях Райнхальд Брендер. Представник Белорусской православной церкви архимандрит Алексей назвал фильм про БХД заказным политическим материалом, который выкликал у епископа вельми негативную реакцию.
Я лічу, что это помилка керівництва першого національного каналу. На жаль, этот сюжет, який був зроблен журналістом Андреем Кривошеєм, не вельми приємно, навіть обурено. Його сприйняли єпископи, які глядели у той вечір програму першого національного каналу. Многі здесь так не сказали, что это політичний поклёп, який, можна сказати, закранув навіть і інтереси той великої події, яка відбувалася в цей день, а ненавіта візит патріарха.
Суд Вялійскага району оштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства электрасувязі Белтэлекам будзе акцынаванае ў 2009 годзе. Адпаведнае рашэнне прыняў беларускі ўрад.
Ганасовы з заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю, а я дадам, што больш інфармацыі пра гэтыя падзеі, а таксама пра шмат што іншае, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны, амаль 37 хвілінаў. І зараз госцем нашай праграмы будзе грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні Аляксандра Дынько, дырэктарка незалежнага выдавецтва «Логвінаў». Яна магістр сацыялогіі, займаецца навуковай дзейнасцю, даследуе жаночы дысідэнцкі рух. Аляксандра – адна з арганізатараў Цэнтру сучаснага мастацтва, які мае адкрыцца ў Менску 8 кастрычніка. І цяпер яна з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Александра, вы замовили нашим корреспондентам для доследу тему поваги до правоў цяжарных у Беларуси. Я ведаю, что у вас двое детей. Коли вы были цяжарные, вы отчували порушение обмежования своих правоў?
Напэўна, не отчувала. Хотя, конечно, меня дратовала необходимость, что два тыдні сдавать анализы, ходить в поликлинику, становиться на улик. Все последовательно выполнять. Не ведаю, можно ли это лишить порушением права,
Коли был ваш выбор, вы не становились бы на улик, не робили бы этой анализы двухтыдневые?
Я думаю, что для меня особисто было бы лучше, как я прислуховывалась до аппаратов своего доктора, а не отповедала некой системе, которая для всех.
А ваш доктор, у якого вы раней лячыліся, ён што стіраю з гэтай нагоды цяжарнасці? Што ён казаў пра гэтыя абавязковыя аналізы?
Увогуле не хвароба, і у нас дактары, канешне, яны таксама элемент гэтай сістэмы. Я тут кажу менавіта пра тое, каб ўсё ж цяжарнасць не рэгулявалася дзяржавай у такой ступені, як яна рэгулюецца ў нас. И безумовно, что отказывает за кожную тяжарную женщину и отказывает именно в том смысле, что в этой схеме, якой она мучает притримливаться, в наведывании поликлиники и так далее. Таким образом, в полном смысле снимается отказность. Когда она отмовляется от этого, наведванню ад падпарадкавання гэтай сістэме, значыць, дзяржава здымае сябе адказнасць за яе.
Александра, у нашым апытанні жыхаркі Магілёва з 10 хвілін таму казалі, што было для іх самым цяжкім падчас цяжарнасці. А што было самым цяжкім для вас?
Для мяне, напэўна, ўсё ж асабіста было самым цяжкім. Гэта ўсё ж страта магчымасці дапрацаваць дысертацыю, абараніцца і працягваць нейкую навуковую кар'еру. Вось, і гэта была найперш страта магчымасці яшчэ і мець самастойныя сродкі. Я думаю, што большасць жанчынаў з гэтым сутыкаецца, калі іхныя прафесійцы сягаюць больш за дазволены жанчыне сярэдні ўзровень. Там не думаю, што мая сітуацыя аказалася унікальнай.
Там сярод іншага казалі некаторыя жанчыны, акрамя таго, што згуба працы, згуба магчымасці зарабляць, яшчэ і зайздрасць іншых жанчынаў. Вось такім вам даводзілася сутыкацца?
Не, з гэтым не. Зайздрасць да чаго? Да таго, ж, да свайго.
Да таго, што да, вы зацяжарылі, да таго, што гэта ідзе паспяхова, што цяжарнасць ідзе паспяхова. То бок тое, што ў Беларусі праблема ў многіх жанчын, па-першае, з самім працэсам цяжарнасці, нават з тым, каб зацяжарыць, а другое, што шмат праблемаў у сем'ях, у тых, хто ўжо нарадзіў. І калі ў якойсьці жанчыны ўсё ідзе паспяхова, то значыць, яны зайздросцяць. Вось так казала прынамсі адна з жанчынаў, якія былі ў нашым
сэнсе. Так, я думаю, што гэта не вельмі прыватны і такі пабутовы выпадак. Я калі згадала гэтую тэму і калі думала пра гэтую тэму, якраз акцэнтавала ўвагу на тым, як цяжарнасць уплывае на рэалізацыю грамадскіх правоў жанчыны. Вось я казала якраз пра тое, ці ў стане жанчына, напрыклад, хадзіць на выбары. Вось, ці гэта ці ў стане жанчына, вось як калі мы кажам пра наша грамадства, ці ў стане жанчына наведваць мітынгі. Вось, ці пагражае, напрыклад, кримінальная адказнасць, ці нават не адказнасць, ці нейкія крымінальныя дзеянні ў дачыне. Ці пагражаюць яны цяжарнасці, ці ёсць цяжарнасць, перашкоды для іх. Я думала якраз пра гэта.
А вы сама нейкай такой палітычнай дзейнасцю займаліся, калі былі цяжарныя, хадзілі на мітынг? Бо ў нас таксама былі такія вось, напрыклад, літаратарка Ева Віжнавец сказала пра гэта, як яна хадзіла на цяжарны.
Так, я з вялікай павагай стаўлюся да жанчын, у якіх гэта робіць, таму што гэта грамадзянскі ўчынак. І больш за тое, гэта не проста грамадзянскі, і прыватны ўчынак, таму што прыходзіцца найбольш, я думаю, сутыкацца з непаўненнем з боку большасці сяброў, сваякоў, людзей з боку. І альбо наадварот, такія ўчынкі вывітаюцца і лічацца гераізмам. От разабрацца ў тым, што гэта і чым гэта ёсць насамрэч, у гэтым і была мая задача, і гэтага я хацела, каб Радыё Свабода ў гэтым дапамагла.
Александра, вы як сацыёлог даследуеце жаночы дысідэнцкі рух. З чым найперш змагаюцца жанчыны ў Беларусі? Ад каго найперш беларускія жанчыны сёння адчуваюць прыгнёт?
Гэта вы мяне як сацыёлага пытаецеся.
Так.
Я вот якраз
і як жанчына.
Пытанне. Так. Вот адказаць як жанчына гэта цудоўна. Я якраз думаючы пра адказ магчыма на гэтае пытанне, прыйшла да вельмі парадаксальнага адказу, што ўсё ж прыглядальнік жанчыны гэта сама жанчына. Асабліва ў сучасным свеце. Нягледзячы на ўсе гэтыя, гэта будзе вельмі такі сапраўды мой прыватны, мой асабісты адказ, не як сацыёлага, і можа быць нават як жанчыны.
А што значыць сама жанчына? Яна сама ці іншая жанчына прыгнятае гэтую жанчыну?
І іншая жанчына, таму што ну, мы самі прадукуем жанчыну. Ўсё, мяне расце дачка. Таго, як я буду яе выхоўваць, такой яна і фактычна такой яна і вырасце, альбо з праблемамі, з той схемы, якую я закладаю ёй на выхаванне, яна будзе змагацца пасля. Яна будзе жыць. Таму, безумоўна, я таксама яе прыгнятаю як жанчыну. Ўсё ж у сучасным свеце ёсць дастаткова спосабаў для жанчыны разумець, разважаць, думаць, вырашаць, што самае галоўнае, і выбіраць у тым, якой ёй быць. Хотя для жанчыны гэта вельмі цяжка, і таму я таксама з вялікай павагай ставлюся да жанчыны, якія от б'юць свой самастойны шлях і якія абараняюць сябе, сваё правы, сваё права на гэты выбар.
Я нагадаю, з намі на сувязі Александра Дынько, дырэктарка незалежнага выдавецтва Логвінаў, магістр сацыялогіі і адна з арганізатараў цэнтру сучаснага мастацтва, які мае адкрыцца ў Менску 8 кастрычніка. Мы пра гэта яшчэ пагутарым неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў свеце і Беларусі і наконт нашых перадачаў.
Хочу повиншовать про радио «Свобода». В нем наставника, судовную наставницу физики и астрономии средней школы города Минска Уланову Татьяну Ивановну и пожадать ей доброго здоровья и пленной працы на корысть Беларуси. Зараз яна покуль не працуе. Гэтаму есть чинники. Яна шчырая беларуска, размаўляе на матчынай мове, и гэта не ўсім падабаецца. Але я веру, усё будзе добра, бо толькі такія шчырыя настаўнікі, як яна, наша будучыня. Гаварыла Татьяна Рослік.
266-39-52, аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі, і ён уключаны і цяпер. А з намі на сувязі па-ранейшаму грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні Александра Дынько, дырэктарка незалежнага выдавецтва «Логвінаў», магістр сацыялогіі. Александра, я хачу вам задаць яшчэ ўсё ж такі адно пытанне як сацыёлагу. Вось мы чулі гэтае тэлефанаванне, і мы ведаем, што большасць настаўнікаў у Беларусі гэта настаўніцы, жанчыны, да? Тое, што найперш жанчыны-настаўніцы, гаворыць пра што? Некаторыя гаворыць, што гэта найперш проста сведчанне таго, што гэтая праца мала аплачваецца, і фактычна яна сведчыць пра прыгнечанасць жанчыны ў нашым грамадстве. Але таксама даводзілася чытаць вось такое меркаванне мне, што, маўляў, гэтая праца, гэта вельмі, насамрэч, уладная праца, гэта нягледзячы на тое, што чалавек зарабляе мала, фактычна настаўніцы фармуюць будучых грамадзян вось у Беларусі. І фактычна ўсё гэтае наша грамадства, яно сфармаванае вот, пад уплывам жаночым. З чым бы вы больш пагадзіліся, магчыма, не пагадзіліся б з абодвум выказваннем, завязвым выказваннем?
Ну, я безумоўна пагаджуся з выказанне, сапраўды настаўніцы зарабляюць вельмі мала, і тое, што гэта на гэту пасаду, на гэту прафесію выбіраюць жанчыны, гэта якраз паказвае на тое, што прафесія не прэстыжная. Тым, што гэтая прафесія уладарная, не гэта асабліва ў нашым грамадстве гэта відаць, гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Для нас усё ж школа застаецца вельмі моцным ідэалагічным інстытутам, дзяржаўным інстытутам. Гэта такі, як я ўжо казала, гэта такая прыступка першай сацыялізацыі дзяцей. І таму фактычна нашыя настаўнікі і нашыя школы гэта вельмі-вельмі бяспраўныя інстытуты. І ўсё, што ў іх адбываецца, ўсё гэта спускаецца зверху, пачынаючы ад праграмаў, чаму вучыць, як вучыць, і я ўжо каментавала тут выказванне аднаго з слухачоў «Свабоды» пра тое, што нават ужо выбіраюць тое, якому Богу нам маліцца. Таму і тое, што гэта рэалізуецца з жанчынамі, насамрэч паказвае бяспраўнасць іх і немагчымасць выбіраць для сябе нейкі шлях і нейкія свае магчымасці развіцця.
Але вось вы сказалі, што гэта не ўладарная пазіцыя, але ці не можа гэта быць проста, скажам, найнішшая прыступка вось гэтай сістэме ўлады, але ўсё роўна ў сістэме ўлады. То бок пад гэтай прыступкай ёсць яшчэ адна прыступка дзеці, і гэтыя людзі, якія на найніжэйшай гэтай прыступцы, яны ўсё роўна маюць уладу над дзецьмі і фармуюць гэтых дзяцей, не?
Безумоўна маюць, безумоўна. І я хачу зазначыць, што гэта не толькі дзеці, але і бацькі. Таму што ну, мы як бы у школу мы ходзім усёй сям'ёю. І тое, што адбываецца, і тое, што мы не можам уплываць ні на праграмы, ані на выбар мовы для нашых дзяцей, ані на выбар прадметаў, якія яны будуць вучыць. Гэта таксама сведчанне таго, што і над намі, і над бацькамі рэалізуецца ўлада.
Я нагадаю, з намі нас...
Дзеці тут, канешне, найбольш прэсаваны агент.
Але бацькі таксама.
Але бацькі таксама, безумоўна. Гэта ўлада, яка ажыццяўляецца над сям'ёю цалкам.
З нами на сувязі Олександр Денько, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. І на нашым сайте свобода.org яна адказала на анкету «Свободи». Там каля 20 пытанняў. Яе адказы вы можаце прачытаць у інтэрнэце. А вось вы, Александра, сказалі, што хацелі б мець талент, абсалютна сур'ёзна хацелі б мець лятаць, так?
Ну, так.
А спрабавалі некія практычныя крокі да гэтага зрабіць? Ну, скокнуць з парашутам, напрыклад. У Менску не так праблематычна цяпер.
Не, я все ж таки не хотела прибегать до таких ненатуральных способов летания, но серьезно чувствую, что это махчима, и что, может быть, это будет махчима еще при нашем житті, при моим, при нам все. Я так само удячна усім своїм знайомим і незнайомим людям, які пропонували навчити мене льотати за гэты тиждень. Тому, ну, справді всім удячна.
А льотати буде махчима яким чином?
Ось ви, ну, напевно, приблизно
себе, як уявлялися при житті. У віртуальній речаїсності нейкої ці в реальності навчаться, ну, вирощувати це... крили?
Чому ні? Махчима.
Ви погодилися на такі біологічні зміни?
Я так.
І апошнє моє питання. Ви так само сказали, що найбільш любите ходити у кіно зі своїми дітьми. Ось що б ви пораїли тим людям, які мають дітей, нас слухають, на яке кіно, на який фільм сходити?
Я, справді, вельми люблю кіно, я вельми люблю атмосферу кінотеатру. Я лічу, що навіть сам процес наведування кінотеатру, театру, музею, вистави вельми мокно виховує дітей, бо це не дома перед телевізором, де ти можеш, задравши ноги, там спинять у будь-який момент. Это все ж таки треба сидеть, глядеть, иметь на увазе интересы інших глядачов, которые тут присутствуют в зале. Ну и просто того, это все же великая солода, глядеть кино на великом экране с добрым гуком. Тому, ну, мы просто, я поддерживаю в своей семье такую традицию, что мы наведываем любую больше-меньше добрую, гучную премьеру мультиков, фильмов, которые выходят.
Нічого конкретного не пораїться за апошнього часу?
Докладно пораю, могу пораїть не глядіть фільм «Місія Дарина». Нам фільм не сподобався. Так само у мене є традиція з дітьми, що після прогляду, після наведування чого-небудь, ми завжди обмірковуємо це і ділимося своїми просто ураженнями. І спробуємо, я так само прошу дітей, щоб вони потлумачили, чому це так.
Дякую вам велике за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Олександра Денько, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, директорка незалежного видавецтва «Логвінаў». У Менску цяпер 22 гадзіны і 52 хвіліны. Вы на хвалях «Начной свободы». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі пятніцы. Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам спікер палаты Владзімір Андрэйчанка. Беларусь завяршыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзеле ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Калегія Верховнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёна, чалавека без грамадзянства Васілю Языпчуку за забойства 6 жанчынаў. Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей Шынкевіч назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял, паказаны па першым канале беларускага тэлебачання 27 верасня. У сюжэце ў прыватнасці праводзіліся паралелі паміж стваральнікамі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і нямецкімі фашыстамі. Вы на хвалях «Начной свободы» і зараз агляд свежага недзяржаўнага друку. Зім Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль вылучае ў сённяшнім нумары штотыднёвіка два матэрыялы.
Матэрыял Вольгі Хвоін «Адзін народ, двух дзяржаў» – гэта з нагоды аб'яднання двух Германій у адну, якая адбылася 19 год назад, і 20 год назад ад падзення Берлінскай сцяны. Гэта цікавая развага, як бы з праекцыяй і на нашу сучаснасць, што єднасць геапалітычная і ментальная, єднасць памяці, паняцце далёка не тоеснае. Калі юридично вже оформляється об'єднання, туди справжнє об'єднання, ще шлях і шлях. Ну і асенсування недавнього візиту патріарха Кирила у Білорусь у артикулі, а он докладній нарисі Олексія Хадыкі з назвою «Мінська осінь патріарха». Не перелік його зустріч, а сенсування політичного змісту і політичних меседжів цього візиту у Білорусь.
Газета «Ганцевіцький час» уздумає надзвичай важною для жихарів гэта регіону проблему – продаж журавінам, говорить головний редактор видання Петро Гузаєвський.
Ганцевщина – це ж край болот, де велика частка людей выживає на тим, що ось ці журавіни зараз збирають. Два матеріали з цієї теми, тому що в відрозненні від минулих років ціна ось на ці журавіни настільки низька, коли вона в минулому році була ось там коли 5000, що зараз вона 1800 і ще її треба чистенько перебирати. І навіть коли можна за день набрати там мішок, то цей мішок перебирати ще більше за півдня треба. Ось люди чекали і сподівалися, що в ці тяжкі часи ось нік поповнять свій сімейний бюджет, як це звичайно було. А тут вийшло так, що нарихтовщики встановили таку малу ціну. Це зв'язано з тим, що, як я не тлумачать, нема ринку збиту.
Вы на хвалях ночной свободы, и уже более за год в нашем эфире передача Змитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. Увесь этот тыдень у передачи Барды Свободы песни Владимира Евтуха. А я развитываюсь с вами и передаю микрофон Змитру Бартосику. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага барда Уладзіміра Еўтуха. Як шмат людзей я ведаю, якія на пачатку 90-х жылі беларушчынай і за апошнія гады упалі духам. Але нічога ў нашым жыцці не праходзіць бясследна. І лепшае сведчанне таму – беларуская мова ў нашых храмах.
Той час адраджэння ён не прайшоў і ніколі не пройдзе без слядоў. Можа, а тым людзям, якія вось у тых вось напрыканцы 80-х гадоў, якія плакалі, якія маліліся пред Богам, а за Беларусь, і не сцвердзілася, і не стала, і яны можа у слязах некады ішлі, і ўжо па старасці сталі з боку і думаюць, і вот паглядзіце, нічога не адбылося, не адбылося. Ведаеце, мае дарагія і шаноўныя грамадзяне, калі вы там, так вот неслі, так сказаць, ваша назначэнне, мы яшчэ меншыя стаялі, і вочкі нашы бачылі, і ў сэрцах нашых таксама нараджалася вот это святое імя Беларусь, вось тыя святыя яе адзнакі, святыя яе сімвалы, яны ўвайшлі ў сэрца, ў душу. І мы іх, вось як маглі, панеслі перад Богам у свае храмы, у свае церкві. Вось, а самыя першыя храмы – это, канешне, сэрца чалавека. І таму мы сталі стукацца ў тыя дзверы. Паглядзіце, кожны народ моліцца Богу і славіць Бога на сваёй мове. І тым самым праўда Божая і сёння падсказвае нам, што сапраўдныя кажуць у касцёле годна і справядліва і па-боску маліцца і славіць Бога і размаўляць на сваёй зямлі на роднай беларускай мове.
І зноў малюся за цябе, моя земля, народ мой белорусский, тому, кто дал життё и лёс тебе, а з ім и шлях попутный тяжкий вузкий, земное счастье обыходило твой дом, ты всё терпела, над собою здек, а лишь зазял однойчи светлым днём. И над тобою золотый твой век, золотом
очищенное золото. Ты отримала з неба золото, скрижалів Божих золотих. Праведность, любов святая, вера, праведность. Ты отримала з неба праведность, Христову праведность святых. Не ты обрала тесную дорогу, не человек тебе пропановал, а сам Христос позвал тебе до Бога и в узкую стяжину показал, и тим твой век назвался золотым. Бо ты дорогою Божою и шла, дай Бог, каб стався мой народ святым, не стративший дороги до